Ny fanay masina no anoro anareo eo no eo izay tsy maintsy holazainareo. Ombantsika mianakavy any ny tompo, ho tanteraka atokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, toko faharoambe folo, andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo. Tamin'ny izany androzany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, na iza na iza naika eo anatrehan'ny olona, dia ho ekeny ny zanak'olona koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay andaha eo anatrehan'ny olona kosa, dia ho lavina koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Na iza na iza nao teny manohatra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keloka ihany. Fa izay teny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka intsony. Raha entina ho any amin'ny sinagoga sy ny mpife ary manapahefany anareo, dia aza manaza amalianareo na izay holazainareo, fa atoron'ny fanahy masina anareo eo no eo ihany izay holazainareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany eo anao ry Kristy. Mankaherim-piainana eto Jesosy mba tsy atahotra hijoro vavolombelony amin'ny hira ka mpanaovony. Voalohany, izay anaiky ahy dia ho ekeko koa izy, fa izay andaha ahy dia ho lavoko koa izy, ho Jesosy. Ry havana, mampirisika antsika Jesosy mba tsy atahotra eo anatrehan'ny olona, ary mankahery antsika izy mba ho sahy hijoro anambara azy Kristy ilay marina amin'izay atao rehetra. Tsy mora ny mijoro tena mpanaraka an'i Kristy, satria dia tena mahasingo tena tokoa indraindray ny manaraka ny ataony rehefa tena iainana tsara. Ka mety ho azo mifakampanahy sika tsy anaiky an'i Kristy, tsy anaiky ny fampianarany sy izay tena nataony, ka mety ho tonga hatrany amin'ny fandavana azy noho ny tompontsoa manokana sy ny tahotra ny fijaliana vokatr' izany. Eo ohatra ny tahotra ny tsy azo vola, ny tahotra ny very fahefana sy ny laza mamboninahitra, dia tsy samy joro tena nambara izay nampianarin'i Kristy. Mety tsy tsapantsika akory anie hoe fandavana ny ataontsika, satria tsy miariary sy tsy mivantana, nefa tena fandavana tokoa saingy amin'ny endriny vaovao sy tsy mivantana eo anatrehan'ny zava-misy mitranga, ka eo no ilana fahamalinana sy fandinihana tsara. Koa mba tsy ho very fanantenana isika, satria fanantenana lehibe ho antsika rahatr'izay amin'ny fitsarana farany ihany koa mantsy ti ambaran'i Jesosy ity, dia aleo manaiky an'Andriamanitra mandrakariva. Fa hoy izy hoe, izay manahaja no ho atsaiko, ary izay manira tsira no tsira tsiraiko koa. Boky voalohany Samuela toko faharoa andininy fahatelopolo. Ny faharoa dia hoe, eo anatrehan'izany dia fahotana lehibe tokoa, tsy azahoana famelana ny mini jamba miny mikipy tsy tia andray ny asan'ny fanahy masina. Izay no atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina ho Jesosy. Eo ohatra ny fampifangarona ny finoana marina amin'ny zavatra tsy dia misy dikany. Eo koa ny fanimbazombanana fanososena ny sakramenta noraisina ka tonga hatrany amin'ny fivadiana finoana mihitsy aza. Izany ihany koa no atao hoe fandavana an'i Kristy. Azo alantsiny ihany anefa isika raha mety diso hevitra ka manao tsinitsinina ny fampianaran'i Kristy, na mety koa tsy mandray azy tsara fa mivoana amin'ny lalana tsy izy. Saingy tsy azo alantsiny kosa isika raha mikipy maso sy manidy fo eo anoloany ny asa mahavariana ataon'ny fanahy masina, raha tsy laza fa tsy ny fimbonana misy eo anivon'ny fiangonan'i Kristy isika. Koa fantaro tsara ary ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa asan'i Kristy izy ireny. Eo foana izy, so dia tsy mahatsapa-tena ka manao tsinitsinina ny asan'ny fanahy masina efa miariary eo anoloantsika. Fahatelo, esory ny tahotra fa ny olon'Andriamanitra dia tsy very mandeha sy tsinjovo ny mandrakariva, satria ampombany ny fanahy masina. Izay no mampiavaka ny asan'Andriamanitra, tsy irery ianao. Izy Andriamanitra mihitsy no efa niteny tamin'ny alalan'i Moisy, toy izany koa tamin'i Jeremia mpaminany, fa izy Andriamanitra no omban'izay vavolombelony amin'izay ataony rehetra. Hoy Andriamanitra, iza mono nanao ny vavan'ny olombelona, ary zovy no mahatonga azomonana marenina, mahiratra na jamba, tsy izao Andriamanitra va? Koa andeha, fa omba ny vavanao aho, ary anoro izay ho lazainao. Voalaza izany eo amin'ny bokin'ny Eksôdy, toko faefatra, andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Ary tanteraka tamin'ny masin-dapera ihany koa izany, aty amin'ny asan'ny apôstôly, toko faefatra andininy fahavalo. Arak'izany ary, aza matahotra ny hijoro ho mpitondra an'i Kristy Jesosy, hijoro amin'ny marina eo amin'izay ataontsika rehetra, fa Andriamanitra dia ho anilan'izay miankina aminy mandrakariva.